Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឹងសុផាតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ខ្យល់គួចស៊ីក្លូនអំផាន់បោកបក់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌានិងបង់ឡាដេសខណៈមានវិបត្តិ COVID-19 កម្ពុជាដកបំរាមធ្វើដំណើរវិញចំពោះប្រទេសចំនួន6រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឆ្លោះជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋ Michigan ពីរឿងការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធថាកង្វះបន្ទប់សវនាការនិងការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើឲ្យកកស្ទះសំណុំរឿងច្រើនគងរាយាការពារខ្លួនពីក្រៅប្រទេសខណៈពេលដែលតុលាការសវនាការជំនុំជម្រះកំបាំងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្រៀននិងសិស្សគិតថាការរៀនតាមអនឡាញអាចមានការលំបាកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកសៃម៉ូរីវ៉ាន់ការរីករាយរំជើបរំជួលរបស់អ្នកវិនិយោគចំពោះដំណឹងនៃវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Moderna កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលបាននាំឲ្យទីផ្សារពីអូនកានឡើងនោះបានថយចុះវិញកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីមានរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាការសាកល្បងទ្រង់ទ្រាយតូចនៃវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះមិនបានផ្ដល់ទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគេអាចដឹងពីប្រសិទ្ធភាពវាទេទីផ្សារនៅអាស៊ីភាគច្រើនជួញដូរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនដោយទីផ្សារនីកេនៅប្រទេសជប៉ុនបានកើនរហូតដល់ 0.7% ប៉ុន្តែផ្សារហ៊ុននៅក្រុងឈៀងហៃបានធ្លាក់ចុះ 0.5% ផ្សារហ៊ុននៅជុំវិញពិភពលោកបានកើនឡើងដោយសារដំណឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលថាលទ្ធផលសាកល្បងដំបូងលើអ្នកជំងឺ COVID-19 មួយចំនួនបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ហាក់មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែគេអធិបតីសុខភាព Stat News បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកជំនាញថាទំហំនៃការសាកល្បងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចសន្និដ្ឋានអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះទេព័ត៌មានថ្មីនេះក៏បានធ្វើឲ្យទីផ្សារហ៊ុនទាំង3នៅផ្សារ Wall Street របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់តម្លៃវិញពេលបិទទីផ្សារកាលពីថ្ងៃអង្គារខ្យល់គូស៊ីក្លូនដ៏ខ្លាំងឈ្មោះ Amphan បានចាប់ផ្ដើមបោកបក់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ឡាដេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយនាំមកនូវភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយអាញាធរកំពុងស្រវាស្រទេញចំលៀសពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ទៅកាន់ជំរកសុវត្ថិភាពខ្យល់ព្យុះនេះបានថយល្បឿនបន្តិចនៅពេលមកដល់ជិតឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅឥណ្ឌាថាពេលនេះខ្យល់ព្យុះមានល្បឿនពី160ទៅ170គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយនៅតែអាចបង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងខ្យល់នឹងភ្លៀងខ្លាំងទំនឹងនឹងបំផ្លាញផ្ទះដែលមិនរឹងមាំហើយអាចរុញទឹកសមុទ្រឲ្យចូលក្នុងផ្ទៃដីរហូតដល់25គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរដែលនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរាប់លាននាក់ដូចជាទីក្រុងកូលកាតារបស់ឥណ្ឌាបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនិងជំនួយប្រជាជនមានការលំបាកមួយកម្រិតទៀតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងវិធានការរដ្ឋបិទដែលតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមហើយអាជ្ញាធរថាពួកគេព្យាយាមរកទីជំរកបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចជំនួយប្រជាពលរដ្ឋទៅទីនោះដោយនៅអាចឲ្យពួកគេមានទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់អាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានប្រទេសកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន6អាចធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាវិញបានបន្ទាប់ពីបានផ្អាកមិនឲ្យជនបរទេសមកពីប្រទេសទាំងនោះចូលដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេល72ខែកន្លងមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះប្រទេសទាំង6នេះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកនាពេលកន្លងមកការលើកបំរាមធ្វើដំណើរទាំងតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកចូលកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសទាំង6នេះធ្វើឡើង3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកម្ពុជាបានប្រកាសថាអ្នកឆ្លងជំងឺទាំង122នាក់នៅកម្ពុជាបានជាសះស្បើយអស់ហើយហើយមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសនេះរយៈពេលជាង1ខែចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថា គ្រប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនបរទេសត្រូវតែមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្មានវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ចេញដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងអ្នកដំណើរដែលជាជនបរទេសក៏ត្រូវមានឯកសារធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច50,000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅកម្ពុជាលើកលែងតែមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិដែលកាន់ទិដ្ឋាការការទូតប្រភេទ A និងទិដ្ឋាការផ្លូវការប្រភេទ B របស់កម្ពុជាអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលរងចាំដើម្បីធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាមិនមានវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 និងត្រូវរងចាំទទួលលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ Pasteur របស់កម្ពុជានេះបបអាយតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីមានចំណាយល់ព្រមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាក្រុមអង្គការធំធំមួយចំនួនដែលធ្វើការងារផ្តោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសុខភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យមានដឹកនាំពិភពលោកធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រផងអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានគេរកឃើញការទាមទារនេះធ្វើឡើងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងស្វាស្វែងរកថ្នាំបង្ការឬវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះដែលចុះថ្ងៃទី21ខែឧសភាបានសរសេរថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងក្លាយទៅជារូបិយប័ណ្ណនៃជីវិតនិងមរណភាពជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននៅត្រូវការការកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអង្គការដែលចូលរួមទាំងនេះរួមមានអង្គការ Oxfam វេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពនិងអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនខណៈដែលជំងឺ COVID-19 បន្តរាតត្បាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋសំខាន់មួយអំពីផែនការរបស់រដ្ឋនេះនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនអាចបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននិងផ្ញើសំណាក់ឆ្នោតតាមប្រិយសនីបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលោកស្រី Jocelyn Benson បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអញ្ញាធិបបានផ្ញើពាក្យសុំបោះឆ្នោតអវត្តមានដល់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់7,700,000នាក់ដែលនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានជម្រើសអាចបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីបានក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងខែសីហានិងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្នុងអំឡុងមានវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយផ្ញើតាមប្រិយសនីខ្លួនលោកផ្ទាល់បានប្រឆាំងភ្លាមៗទៅនឹងផែនការពង្រីកការបោះឆ្នោតបែបអវត្តមានរបស់រដ្ឋ Michigan នេះដោយលោកបានសរសេរសារតាម Twitter ថាសកម្មភាពនេះជារឿងខុសច្បាប់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋ Michigan បានឆ្លើយតបវិញថាអាជ្ញាធររដ្ឋគ្រាន់តែបានផ្ញើពាក្យសុំប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតទេរដ្ឋ Michigan នេះត្រូវបានគេគិតថានឹងមានការប្រទែងបន្ទង់គ្នាខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខរវាងលោក Trump និងអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលទំនងខ្លាយទៅជាគូប្រជែងរបស់លោកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកបោះឆ្នោតប៊ូរុនឌីប្រមាណ5លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដើម្បីជ្រើសរើសប៉ៃណូឃូរុនស៊ីសាដែលបានកាន់តំណែងដ៏ចម្រុងចម្រាស់អស់15ឆ្នាំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធនេះធ្វើឡើងខណៈមានការបន្តផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19ហើយដែលមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសប៊ូរុនឌីបានរាយការណ៍ពីការឆ្លង42ករណីនិងអ្នកស្លាប់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាជន11លាននាក់របស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសារទៅចំណាត់ការថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធដែលបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយក្តីក្តាំដែលកកស្ទះនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តអ្នកពាក់ព័ន្ធលើកឡើងថាកង្វះបន្ទប់សវនាការនិងការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើឲ្យកកស្ទះសំណុំរឿងច្រើនលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកច្បាប់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនៅតុលាការដោយសារហេតុផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាកង្វះបន្ទប់សាលសវនាការភាពលាយឡំគ្នានៃរឿងក្តីដែលចៅក្រមចាត់ការនិងការមិនប្រើនីតិវិធីបញ្ជូនរឿងដោយផ្ទាល់ទៅចៅក្រមដើម្បីជំនុំជម្រះសម្រាប់បទមជ្ឈិមដោយជៀសវាងការបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចំពោះសំណុំរឿងដែលមិនចាំបាច់ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការជាផ្លូវការដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តដែលជាផ្នែកមួយនៃការរកយុតិធម៌ដល់ជនកំពុងជាប់ឃុំនិងបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារលោកមេធាវីសុកសំអឿនដែលច្រើនការពីក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះយល់ថាកង្វះខាតនៃបន្ទប់កាត់ក្តីជាហេតុផលសំខាន់មួយនៅពីក្រោយការកកស្ទះសំណុំរឿងមួយវិញទៀតគឺការបែងចែកសំណុំរឿងមិនមានភាពច្បាស់លាស់ពោលគឺចៅក្រមមួយរូបអាចទទួលបន្ទុកកាន់រឿងក្តីចម្រុះទាំងរឿងព្រំប្រទានផងនិងរដ្ឋបវេណីផងលោកមានប្រសាសន៍ថា
ទីមួយអាចបន្ទប់សាវនាការឬនៅប្រទេសគេចៅក្រមម្នាក់បន្ទប់សាវនាការមួយយើងចៅក្រមនឹង40បន្ទប់ប្រមាណ5ហ្នឹងទៅមិនគ្រប់ហើយអានេះទី1ទី2អាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកាងារដែរបើសិនជាចៅក្រមគាត់ស្ពោះចៅក្រមសត្វថ្មីកាត់រដ្ឋតនីផងកាត់ព្រំតាន់ផងស៊ើបផងអីផងអញ្ចឹងទៅវាជួនកាលវាអាចប្រចាំកាងារគ្នាណាបើសិនជាឲ្យចៅក្រមស៊ើបផ្សេងចៅក្រមជំនាញផ្សេងហ្នឹងដូចជាមិនស្ទះដែរ
លោកមេធាវីសង្កេតឃើញថាការសម្្រាច់ឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសំណុំរឿងកកស្ទះលោកបញ្យលយ៉ាងដូចនេះ
ក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំប្រទានរបស់យើងហ្នឹងមានតែការទៅជំរះបញ្ជូនទៅជំរះផ្ទាល់មានណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញចាស់ក្រមអត់ទាន់ដែរប្រាជំរះផ្ទាល់ទេតែនៅទុកឃុំម្ដងអសន្នសិន
លោកស្រីជាសិទ្ធិរីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តប្រសេនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថានៅខេត្តដែលជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះមានសំណុំរឿងព្រំប្រទានច្រើនមិនត្រូវបានដោះស្រាយលោកស្រីបន្តថាមានអ្នកជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលភាគច្រើនមានការពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកស្រីបន្ថែមថាភាពអសកម្មនៃការជំរះសំណុំរឿងចាស់ចាស់នេះបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមស៊ើបសួរនិងកង្វះសាលសវនាការដែលមានតែ2សាលប៉ុណ្ណោះនៅតុលាការក្នុងខេត្តនេះលោកស្រីបន្តថាសំណុំរឿងខ្លះទៀតត្រូវបានគេកប់ចោលរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំដោយសារជនជាប់ចោតដែលស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះមិនបានរំលឹកក្រុមមន្ត្រីតុលាការបើកការជំនុំជម្រះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ទីមួយវាមកពីសំណុំរឿងហ្នឹងវាអត់ទាន់បានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរមួយទៀតដោយសារតែពេលខ្លះយើងខ្វះតាមជំនុំជម្រះដែរដោយសារបន្ទុកសម្រាប់ជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺមានតែ2
លោកស្រីបន្ថែមថា
ក្នុងនេះគេ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំក៏អត់ទាន់បានយកមកជំនះតែយូរទៅបានដោយសារតែការដាស់ទៀនឬក៏ការថតយូរពេកទៅជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសពចោលក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់មកដាស់ទៀនទាំងទៅបានទៅគាត់ដាក់ពីវិញ្ញាណដើម្បីបិទសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅជំនះអីទាំងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយ
មូលហេតុនៃការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធអះអាងថាដោយសារសាលាដំបងរាជធានីខេត្តមិនមានចៅក្រមគ្រប់គ្រាន់និងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការសវនាការជំនុំជម្រះលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនច្រើនក៏ជាមូលហេតុនាំឲ្យសំណុំរឿងមានច្រើនហើយមានជនជាប់ឃុំច្រើននៅពន្ធនាគារលោកលីមប៊ុនហេងប្រធានអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តប្រសេនុនិយាយថាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនិងមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការធ្វើឲ្យមានសំណុំរឿងទុកចោលមិនដោះស្រាយដោយហេតុថាលោកជាប់ប្រជុំ
តែខ្ញុំសូមអត់មានយោបល់ទេទៅបាញ់ទុកប្រជុំ
លោកអ៊ុនសវណ្ណធានីប្រធានអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសាកសួរខាងរដ្ឋបាលអឺ
តែខ្ញុំសូមឆៃជាមួយនឹងខាងរដ្ឋបាលសិនណាបង
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយលោកអ៊ុនសវណ្ណធនីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទលោកម៉ាន់បូរ៉េតប្រធានលេខាធិការរដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបងខេត្តកំពតក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ឥឡូវខ្ញុំជួបប្រជុំទៅនៅវិញឆ្ងាយទៅឆ្លើយ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក្រមមន្ត្រីមួយចំនួននៃគណៈកម្មការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តបានចាប់ផ្ដើមចុះទៅបំពេញការងាររបស់ខ្លួននៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងជាប្រធានក្រុមការងារទី4នៃគណៈកម្មការនេះបានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងផ្ដល់ជំនួយខាងបច្ចេកទេសនិងច្បាប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្អាតសំណុំរឿងដែលបានកកស្ទះនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីនិងខេត្តតាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះលោកចិនម៉ាលីនដែលបានចុះទៅជួបមន្ត្រីតុលាការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកោះកុងបន្តការពីថា ក្រសួងយុតិធម៌មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនោះទេ
យន្តការដែលក្រសួងបង្កើតឡើងនេះគឺដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលតុលាការជួបប្រទះរួមទាំងផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងនឹងមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់បច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងផ្នែកមធ្យោបាយសម្ភារៈនិងការគ្រប់គ្រងក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងក្រុមការងារនេះគឺទៅដើម្បីជួយផ្តល់ការគ្រប់គ្រងធ្វើការសម្របសម្រួលជូននិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនមិនមែនទៅសម្រាប់សេចក្តីជំនួសតុលាការទេចំណែកឯការអនុវត្តការសម្រេចសេចក្តីគឺជាអំណាចឆន្ទៈនិស្សិតរបស់តុលាការដែលមិនអាចមានអ្នកណាជ្រៀតជ្រែកបាននោះទេបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកើតរិទ្ធដែលទើបឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ព្រមមានបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌតុលាការប្រសិនបើមន្ត្រីរូបណាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពេលអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយក្តីក្តាមដែលកកស្ទះនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាកិច្ចសហការរវាងក្រសួងយុតិធម៌និងអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយទំនងជាអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីតុលាការមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពមិនប្រក្រតីដូចជាស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់នោះទេ
អំណាចឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការគឺនៅលើឆន្ទៈនិស្សិតនៃការសម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍ថាសម្ដែងការនៃការសម្ដែងការឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់ជាក្រុមរបស់ព្រះរាជាអានឹងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកបានទេគឺព្រោះអានឹងជាឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែបើសិនជាជាក្រុមព្រះរាជាគាត់ធ្វើខុសច្បាប់អានឹងគឺគណៈកម្មការយុទ្ធនាការហ្នឹងគាត់អាចនឹងចាត់វិធានការតាមទៅច្បាប់
បតាមទិន្នន័យដែលក្រសួងយុតិធម៌ប្រមូលបានគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020សាលាដំបូងរាជធានីខេត្តមានសំណុំរឿងព្រំប្រទានដែលកំពុងចាត់ការសរុបចំនួន 39,152 សំណុំរឿងក្នុងនោះគ្រឿងញៀនមានចំនួន 6,260 សំណុំរឿងអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនមានចំនួន 6,900 អ្នកក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ថាក្រន់តែនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសំណុំរឿងដែលនៅសល់មិនទាន់ចាត់ការរួចគិតត្រឹមឆ្នាំ2019មានរហូតដល់ 12,000 សំណុំរឿងហើយសំណុំរឿងដែលចូលថ្មីមានជាមធ្យមប្រមាណពី700រឿងទៅ900រឿងក្នុងមួយខែដែលធ្វើឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអាចឆ្លើយតបដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះបានជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែក្រសួងយុតិធម៌លើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះអញ្ញាប្រើវិធីចោតប្រកាន់តាមរយៈការបញ្ជូនរឿងដេកផ្ទាល់ទៅចៅក្រមដើម្បីជំនុំជម្រះសម្រាប់បទមជ្ឈិមដោយជៀសវាងការបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចំពោះសំណុំរឿងដែលមិនចាំបាច់ជាងនេះទៅទៀតក្រសួងលើកទឹកចិត្តឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរប្រើប្រាស់វិធានការដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចំនួនឲ្យការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះបទមជ្ឈិមមួយចំនួនដែលការឃុំខ្លួនពមែនជាការចាំបាច់ក្រសួងក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះប្រើប្រាស់គោលការណ៍ភឿទោសចំពោះបទមជ្ឈិមមិនធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសការភឿទោសសាកល្បងដោយមានភ្ជាប់នៅកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនសម្រាប់ទណ្ឌិតអនុវត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ចិត្តមួយឆ្នាំមុនលោកកុងរាយាអ្នកលោកអាយយឺតមានរូបនិងភ្ជាប់ជាមួយសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះខណៈលោកស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសតុលាការបានកំណត់ថ្ងៃណាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះបានបាក់សវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកុងរាយាដោយអវត្តមានជនជាប់ចោតដោយសារលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសលោកកុងរាយាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចអាវយឺតមានរូបនិងភ្ជាប់សម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2004តុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកុងរាយាស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនេះបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង4ខែប៉ុន្តែតុលាការបានហាមលោកកុងរាយាមិនឲ្យបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែតុលាការមិនបានដកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកនោះទេក្រៅការជំនុំជម្រះអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងដោយមិនមានវត្តមានរបស់លោកកុងរាយាតុលាការបានសម្រេចយកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាខាងមុខជាថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកុងរៃយ៉ាថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងសវនាការជាង1ម៉ោងលោកបានប្រាប់តុលាការថាកូនក្តីរបស់លោកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងចូលរួមនយោបាយព្រមទាំងការបោះពុំអាវតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនបានញុះញង់អ្វីនោះទេលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកក្នុងពេលប្រកាសសាលក្រម
ក្នុងនាមជាមេធាវីការពារឲ្យបានលើកនៅផ្សារនៅអំណាចម្ដងបែបនេះហើយខ្ញុំរំពឹងថាសាលក្រមឬក៏តុលាការក្នុងភ្នំពេញនឹងសម្រេចដោយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់យើងក្រុមហ្នឹងហើយសម្រេចឲ្យកូនក្តីនោះទទួលបានចោល
លោកកុងរៃយ៉ាដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនលោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការគំរាមដល់អ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាក្នុងប្រទេស
ខ្ញុំតែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងជារៀងរហូតមកដល់អញ្ចឹងហើយវាមានការខឹងសម្បាខ្លះៗពីខាងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនហើយគោលបំណងនៃការចោទប្រកាន់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសារគំរាមទៅដល់យុវជនទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរដទៃទៀតដែលហ៊ានរិះគន់ទៅលើភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជន
លោកបន្ថែមថាលោកបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាតាមច្រករបៀងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយលោកថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យសុខភាពលោកក៏បន្តស្នាក់នៅរហូតដល់ថ្ងៃសវនាការនេះនិងរង់ចាំការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាឬយ៉ាងណា
ប្រសិនបើខ្ញុំមានទោសខ្ញុំនឹងមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់នៅសាលក្រមរបស់តុលាការហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេស
លោកកុងរៃយ៉ាអាយុ29ឆ្នាំបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនការចាត់ប្រក័ណ្ឌនិងការបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសបែកពីគ្រួសារគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូលលោកកុងរៃយ៉ាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោមការចាត់ប្រក័ណ្ឌពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីរូបលោកបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នភរិយារបស់លោកកុងរៃយ៉ាគឺអ្នកស្រីសុកស្រីនិចដែលមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំនិយាយថាអ្នកស្រីរំពឹងថាតុលាការនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់លើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួបជុំគ្រួសារវិញបាន
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់តុលាការទាំងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធរួមរឿងស្វាមីខ្ញុំហ្នឹងមេត្តាគាត់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនស្វាមីខ្ញុំដោយឥតប្រកាសព្រោះអីគាត់អត់មានកំហុសអីសោះគាត់គ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅរឿងអាចជួបមនុស្សចាស់មួយហ្នឹងហើយអាយុនឹងក៏មិនមែនស្វាមីនឹងគាត់ឯងខ្លួនឯងសង់ពីដើមដែរគឺគាត់លក់ក្រោយគេទេ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការថាអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេការចាប់ខ្លួនលោកកុងរៃយ៉ាដោយសារការប្រកាសលោកអាយុមានភ្ជាប់រូបថតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីតាមអនឡាញសង្គម Facebook នាពេលនោះធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃនៃការរំលឹកខួប3ឆ្នាំសម្រាប់ឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃអាយុដែលបានប្រកាសដាក់លក់នោះមានសរសេរសម្រងសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីថាបើអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់នឹងរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលអ្នកប៉ុណ្ណោះលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកុងរៃយ៉ាគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋ
តែលោកប្រកាសក្នុងការលក់អាយុឬក៏ដែលមានរូបភាពលោកបណ្ឌិតតែលៃអីហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមានការបង្កឲ្យមានបទល្មើសអីកើតឡើងដែរអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការបំបាក់ស្មារតីនៃយុវជនហ្នឹងហើយក៏ជាការមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទ
ក្នុងអំឡុងការចាប់ខ្លួនលោកកុងរៃយ៉ាក៏មានសកម្មជនមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ូនៀពាន់អាយុ29ឆ្នាំដែលរងការចោទប្រកាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបានសវនាការជំនុំជម្រះតែលើលោកកុងរៃយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះកន្លងទៅក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទលើយុវជនទាំងពីរនាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនបុរសទាំងពីរនាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងការជួបជុំដោយសន្តិវិធី រាយការណ៍ប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាលារៀនស្ទើរតែទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទរហូតដល់ឆ្នាំសិក្សាបន្ទាប់នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀននិងសិស្សសាលាជាច្រើនកំពុងជំរុញឲ្យមានការសិក្សាតាមអនឡាញបើទោះបីជាការសិក្សាបែបនេះមានការពិបាកសម្រាប់សិស្សគ្រូបង្រៀននិងឪពុកម្ដាយមួយចំនួនក៏ដោយនាង Alexey Gorbachev នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈសិស្សនិងគ្រូនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរទៅរៀនតាមអនឡាញដោយសារការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-អ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំមួយចំនួនថាវិធីនេះប្រហែលជាអាចបដូរវិធីសាស្ត្ររបស់សាលានៅពេលអនាគតលោក Barry Hoff គ្រូនៅសាលាក្នុងរដ្ឋ New York ថា
That's to me going to transform education because now every teacher has had to try to figure out a way to work with their students
ខ្ញុំគិតថានឹងមានការបដូរវិធីបង្រៀនព្រោះថាឥឡូវនេះគ្រូត្រូវព្យាយាមរកវិធីផ្សេងផ្សេងមកបង្រៀនសិស្សពួកគេតាមអនឡាញដូច្នេះពេលសាលាបើកវិញខ្ញុំជឿថាការបង្រៀនតាមអនឡាញនេះអាចជួយឲ្យសាលាពិចារណាអំពីថ្ងៃឈប់ពេលធ្លាក់ព្រឹល
ស្របពេលដែលគ្រូកំពុងព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីថ្មីពួកអ្នកបង្កើតកម្មវិធីរៀនតាមអនឡាញដូចជាកម្មវិធី Classkick ជាដើមថាចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះមកមានសាលារៀនច្រើនចាប់ផ្ដើមប្រើកម្មវិធីនេះបង្រៀនសិស្សតាមអនឡាញលោក Andrew Roland សហស្ថាបនិកកម្មវិធី Classkick ថា
We've had over 7000 schools sign up and
ប្រហែល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានសាលាជាង 7000 ប្រើកម្មវិធីនេះហើយនៅមានអ្នករងចាំប្រើទៀត
ក៏ប៉ុន្តែគ្រូៗនៅតែនិយាយថាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទេអ្នកស្រី Kimberly Gardner គ្រូនៅសាលាក្នុងរដ្ឋ Utah ថា
I can't see their facial expressions I can't see the
ខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញទឹកមុខរបស់សិស្សដូចជាពេលណាពួកគេមិនយល់អ្វីមួយដោយការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទេ
ប៉ុន្តែគ្រូផ្សេងទៀតសម្គាល់ឃើញថាសិស្សចូលរួមច្រើននៅតាមអនឡាញជាងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនលោក Douglas Aragon គ្រូនៅសាលាក្នុងរដ្ឋ Michigan ថា
I don't know if it was a psychology like standpoint but
ខ្ញុំមិនដឹងថានេះដោយសារផ្នែកចិត្តសាស្ត្រឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺសិស្សមិនចាំបាច់ងើបឈរនៅចំពោះមុខគេរាល់គ្នាពេលនិយាយពីកិច្ចការសាលារបស់ពួកគេទេ
ចាប់តាំងពីបដូរទៅបង្រៀនតាមអនឡាញគ្រូៗនិយាយថាមានការពិបាកច្រើនប៉ុន្តែពួកគេដឹងច្រើនពីវិធីបង្រៀនផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសារនៃក្តីសង្ឃឹមចំពោះជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.